4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Юрист «Вясны» Владимир Лапкович пильно назирал за працей коллегов, судьи Бондаренко и прокурора Сайковского. Лапкович бачив, что и Бондаренко, и Сайковский выполняли свою функцию без особливого энтузиазма. Владимир признался мне.
Яны – это просто аппарат, машина. Ее тяжко спынить, у ее ничего не сдрыганется подчас выполнения загадов сверху. Сапраўды, пасля 1996 году, пасля учынку прэм'ера Михаіла Чыгіра, міністра працы Александра Саснова, намесніка міністра замежных справ Андрэя Саннікава, якія падалі ў адстаўку на знак пратэсту супраць фальшывага рэферэндуму, што зацвярджаў безмежную ўладу Лукашэнкі, ніхто з гэтага апарату гучна не сыходзіў. Лукашэнка можа думаць, што дастаткова мець такую вертыкаль такіх прокурораў і суддзяў, ды два палкі амапу, каб утрымліваць уладу у своих руках пожыццёва.
Сапраўды, суддзя на працэсе Беляцкага паводзіў сябе пасіўна, рэдка ўступаў у дыялог, мала пытанняў задаваў абвінавачанаму і сведкам, аддаваў ініцыятыву пракурору. Калі хто-небудзь парушаў парадак выкрыкам у падтрымку падсуднага, на гэта першымі рэагавалі міліцыянты-ахоўнікі, а не суддзя. Адчувалася, што ён і пракурор даволі няёмка сябе адчувалі ў залі, запоўненай людзьмі, якія спачувалі Алесю, праваабаронцамі, міжнароднымі назіральнікамі, замежнымі амбасадарамі. Суддзя і пракурор не выглядалі героямі на гэтым працэсе, ухіляліся ад інтэрв'ю, механічна выконвалі юрыдычныя фармальнасці і вялі працэс да выраку. На папярэднім паседжанні пракурор уразіў прысутных просьбай аб перапынку, каб падрыхтаваць абвінавачанне паводле нанова адкрытых абставінаў, якое будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга. Для напісання 4 друкаваных старонак новага тэксту, гэта каля 9 тысяч знакаў з прабеламі, у пракурора было 5 дзён, 3 з іх працоўныя. Але калі 16 лістапада, роўна а 10-й, аднавілася судовае пасяджэнне, пракурору зноў спатрэбіўся час. Ён звярнуўся да суддзі з хадайніцтвам зрабіць яшчэ адзін перапынак для складання больш удалых фармулёвак новага абвінавачання. Па-расейску гэта прагучала як «более удачных фармуліровак». Юрыдычным абгрунтаваннем хадайніцтва такі выраз служыць не можа. Тым больш незразумела, на якую удачу спадзяваўся пракурор і для каго. Суддзя Сергей Бондаренко абвясіў перапынак на паўгадзіны. Прокурор вернулся у залю посяджения у хвилин праз 10. Суд обновился о 10.30.
Штодня у вересні і кастрычніку на хвалях свободы черговый раздел новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский, читая автор.
Повная заля заинтригована слухала, что ж нового будет у новым обвинувачанні. Праваабаронцы з «Вясны» падрыхтаваліся параўноўваць яго з ранейшым, узяўшы з сабою раздрукоўкі. Журналісты, грукаючы клявішамі ноутбукаў, вялі жывыя рэпартажы на сайты сваіх СМІ. У глыбіні душы сябры і паплечнікі Алеся спадзяваліся, што абвінавачанне стане мякчэйшым і Алеся змогуць выпусціць з-за кратаў пад падпіску пра нявыезд, што беларуская хваля салідарнасці і міжнародны ціск паўздзейнічаюць на ўлады. Але калі Валеры Сайковскі скончыў чытаць новае абвінавачанне, то адрозненне ад папярэдняга змаглі заўважыць толькі спецыялісты. Беляцкаму па-ранейшаму інкрымінавалася частка 2 артыкула 243 Крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры». У тэкст абвінавачання дадалася толькі адна фраза. У новым абвінавачанні ішла гаворка пра быццам бы атрыманне Беляцкім даходаў, звязаных з выкананнем Беляцкім абавязкаў, ускладзеных у рамках дасягнутых дамоўленасцяў. Як ні дзіўна, гэтая фармулёўка фактычна яшчэ больш развальвала абвінавачанне, бо яна падкрэслівала, што Алесь не проста атрымліваў прыбытак, а выконваў нейкія абавязкі ці даручэнні, адносна пералічаных на рахункі грошай. А значыць, трэба высвятляць, што гэта былі за абавязкі, рабіць запыты да донараў ды іншыя, пра што і прасіла абарона. І ў выніку трэба было б выпускаць Беляцкага з клеткі. Так што фармулёўка насамрэч сур'ёзная, дзіўная іншая. Чаму Саікоўскі ўключыў яе ў вінавачанне? Бяляцкі і абаронцы скарысталі сваё права на 5-дзённы перапынак для азнаямлення з новым тэкстам. Суддзя пагадзіўся і абвясціў перапынак да 22 лістапада 2011 году. Заставалася толькі здагадвацца, якія матывы былі ў пракурора, навошта было марнаваць 5 дзён дзеля адной фразы і навошта пасля гэтага было браць яшчэ адзін перапынак. Мне падалося, што дзеяннямі пракурора нехта кіраваў з-за межаў гэтай залі, і ў той дзень яму патрэбная была дадатковая кансультацыя. Што да самой фразы, звязаных з выкананнем Бяляцкім абавязкаў, ускладзеных у рамках дасягнутых дамоўленасцяў, то адкуль яна ўзнікла, больш-менш зразумела. На папярэдніх паседжаннях Бяляцкі настойліва казаў, што ён выконваў абавязанні, узятыя ім перад замежнымі донарамі, і згодна з імі перадаваў грашовыя сродкі трэцім асобам, што гэтыя грошы асабіста яму не належалі. Так што пракурор фармальна зачапіўся за гэтыя паказанні Алеся і дапісаў тэкст абвінавачання. Але змест дабаўкі ніяк не тлумачыць усёй працэдуры перапрад'яўлення абвінавачання, якую ініцыяваў пракурор. Нічога не дадае гэтае дапаўненне і да пацвярджэння віны Бяляцкага, а ніяк не ўзмацняе абвінавачанне.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Міжнародныя і беларускія эксперты, якія прысутнічалі на працэсе, чакалі, што пракурор выкарыстае супраць Алеся артыкул 193.1 «Дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі крымінальнага кодэксу». Валянцін Стэфановіч у той час быў перакананы.
Мы адназначна думалі, што справа ідзе да ўзмацнення абвінавачання, яго пагаршэння для Алесі шляхам дабаўлення яшчэ аднаго артыкула. Пры двух артыкулах пры вызначэнні пакарання дзейнічаў бы прынцып паглынання меншага пакарання большым, за дзейнасць ад імя несанкцыянаванай арганізацыі да двух, за ўтойванне даходаў у асабліва буйным памеры да 7 гадоў зняволення. Але суддзя мог бы ўлічыць гэта і даць Алесю не 4,5 года, а 6 у межах санкцыі. Але штосьці перадумалі ў самы апошні момант.
Абвешчаны на пачатку пасяджэння перапынак сапраўды даў падставы выказаць здагадку, што пункт абвінавачання, звязаны з дзейнасцю незарэгістраванай арганізацыі, мог быць выключаны з яго непасрэдна ў дзень пасяджэння. Валянцін Стэфановіч выказвае здагадкі.
Мне чамусьці падалося, што ў пракурора было два тэксты новага абвінавачання. Здзіўляла тое, што ён папрасіў усяго 20 хвілін на ўдакладненне нейкіх фармулёвак, улічваючы, што тэкст быў у надрукаваным выглядзе. Ён што, асадкай збіраўся яго ўдакладняць? Мабыць, параіўшыся з кіраўніцтвам, ён і прынёс у залю адзін з двух загадзя падрыхтаваных тэкстаў новага абвінавачання. Але гэта толькі здагадкі. На справе ўлады адмовіліся ад выкарыстання ў справе Бяляцкага артыкула 193.1 крымінальнага кодэксу не ў апошнюю чаргу таму, што ён ужо занадта палітызаваны і ператварыў бы працэс над Алесем із фармальнага пункту гледжання ў палітычную расправу.
Валянцін Стэфанович мяркуе, што на дзеянні пракурора і пазіцыі ўладаў магло паўплываць заключэнне Венецыянскай камісіі Рады Еўропы да дэмакратыі праз права наконт артыкула крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Заключэнне было накіравана літаральна за дзень да прад'яўлення Бяляцкаму новага абвінавачання 15 лістапада 2011 году на адрас кіраўнікоў абедзвюх палат нацыянальнага сходу прэзідэнцкай адміністрацыі КДБ. У дакуменце зазначалася, што пакаранне за дзейнасць ад імя афіцыйна незарэгістраванай арганізацыі, якое прадугледжваецца артыкулам 193.1, не адпавядае міжнародным стандартам, што яно робіць дзейнасць незарэгістраваных аб'яднанняў па сутнасці немагчымай, а значыць, па сутнасці абмяжоўвае права на свабоду асацыяцыяў.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.